transporti dhe komunikimet, distancat shkurtohen. Nga gjysma e dytë e shekullit të 19, mijëra kilometra hekurudh mbulonin të gjithë botën. Disa, si hekurudha transsiberiane dhe ajo transandine, ka përcenin kontinente. Detet u çan nga anijet me avull dhe anijet me motor, dhe kanali Suezit dhe i Panamas i bën rrugët detare më të shkurtra. Pas shumë eksperimenteve me balonat me zjarr, në vitin 1903 aeroplanët dhe avionët pa motor bën fluturimet e para. Filloi gjithashtu epoka e makinave, Morsi shpiku telegrafin, Meucci telefonin, Marconi telegrafin me valj. Gjithashtu, lindi fotografia dhe kinemaja.